Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Боце Атанас. Почитувани слушатели, добро дојдовте во ова саботно издание на вестите на Радио Слободна Европа. Бесни и скапи автомобили, но и една третина од населението во сиромаштие. Армија, државни службеници, но и задушен приватен сектор. Големи функционерски плати, но и огромна невработеност. Пратениците задоволни, но не и граѓаните. Некои од нив со кредити, но не за куќи и автомобили, туку како да го протераат месецот. Ова е сликата на Македонија која со секој ден станува се по-контрастна. Богатите стануваат по-богати и тоа би рекле нормално во една современа капиталистичка демократија. Но она што загрижува е забрзаното осиромашување на сите други, без оглед дали се работи за државната администрација или за приватниот сектор. За ова по прегледот агенцијски вести го подготви Срџан Стојанчов.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница
macdenes.org.
Земјите од Западен Балкан мора да ги решат споровите ако сакаат во Европската Унија, изјави пратеникот на Германското Министерство за надворешни работи за Југоисточна Европа Николаус Ламсдорф. Тие конфликти нема да ги увеземе во Унијата, рече тој во интервју за Дојче Веле. Ламсдорф зборуваше за нерешените конфликти како што е тој меѓу Грција и Македонија за името. Председателот на Србија Борис Тадич денеска во Њујорк порача дека Србија е подготвена за диалог со Приштина. Во обраќањето на 65-тото заседание на Генералното собрание на Обединетите нации, Тадич рече дека Србија никогаш нема да ја признае еднострано прогласената независност на Косово, ни експлицитно, ни имплицитно. Тој сепак нагласи дека Србија е подготвена да се вклучи во процесот за кој се надева дека ќе доведе до обострано прифатливо компромисно решение за проблемот на Косово во рамките на глобално прифатените права на Обединетите нации. Ерменските власти соопштуваат дека почнале да ја примаат помошта од илјадници тони жито и масло за јадење од Русија. Властите велат дека помошта од 5000 тони жито и 1000 тони масло за јадење ќе и помогне на земјата да се справи со драстичното зголемување на цената на овие производи на светските берзи. Лебот во Ерменија поскапе за 20% во јули и во август. Судот во Пакистан денеска ги ослободи тројцата мажи кои беа обвинети за поврзаност со самоубиствениот бомбашки напад во близина на данската амбасада во Исламабад во 2008 година. Обвинителството најави дека ќе ја обжали пресудата. Шест луѓе загинаа, околу 30 беа ранети во нападот пред данската амбасада во јуни во 2008 година. Нападот се случи кога во муслиманскиот свет се појави антидански расположение поради тоа што во некои дански весници се појавија карикатури на пророкот Мухамед. Добитникот на Нобеловата награда за литература Воле Соинка основа нова политичка партија во Нигерија во пресрет на председателските и парламентарни избори. Партијата се залага за намалување на корупцијата и подобрување на условите во здравството и во образованието во најнаселената африканска држава. Соинка стекна слава преку неговите политички ангажирани книги и драми. Тој е председател на партијата, но се уште е неизвестно дали ќе се кандидира за некоја функција. Индиската влада им понуди конструктивен и одржлив диалог на жителите на индискиот дел на Кашмир за да запрат антииндиските немири кои го зафатија овој регион. Само во изминативе три месеци индиските власти убија повеќе од 100 луѓе во Кашмир кој е со мнозинско муслиманско население.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија. Со една третина од граѓаните кои се сиромашни, со просечен банкарски долг повработен од 2000 евра, со месечни потреби кои стануваат се поскапи и со се поголем број отпуштени од работа и невработени. Ова е портретот на македонската економија што со текот на времето, наместо да се избиструва, станува се потемен. Гломазната администрација само ќе доведе до затворање на уште многу фирми, смета еден бизнисмен кој за тоа и забележува на владата која, како што вели, не си ги почитува ни своите правила на игра. Во ситуација кога и таа не си ги платја обврските, приватниот сектор логично е принуден да отпушта работници. Во меѓувреме се полни државната администрација, која има плата во рамките на она што и официјално е просечна во Македонија, 20.000 денари. Некои од нив ја примаат и без да работат. Тоа е товар за државниот буџет кој онака тешко се полни со оглед на непродуктивноста на македонското стопанство. Но за сето ова од прилогот на Зорана Гаджовска.
Најскапиот автомобил во Македонија е Мерцедес Макларен, кој чини 550.000 евра и е во собственост на комановски бизнисмен. Еден од најлуксузните автомобили во светот се вози по скопските улици. Мерцедес Майбах, кој вреди од 270 до 500.000 евра и е во собственост на газда на медиум и на приватен факултет. Ферари, Ауди Q7, Јагуар, БМВ, се дел од сликата на македонските улици и патишта. Но по скопските улици, освен скапи автомобили, се возат и забележуваат и стари застави, фитјо, југо, па дури запрежни коли. Контрастот е лесно воочлив. Само погледнете што поминува по крај вас на пешачки премин, додека чекате зелено светло за да преминете улица. Големата социјална разлика меѓу граѓаните во земјава лесно е забележлива, јазот меѓу сиромашните и богатите секојдневно се зголемува. Според последните статистички податоци, една третина од луѓето во земјава се сиромашни.
Недално интервју на Радио Слободна Европа на телевизиите А1, АЛСАТ, КИС, Здравкин, ТВМ, ВИС, ЕРА и Калтри.
Некој преживува со 2000 денари месечно како социјална помош, а некој зема плата со повеќе од 5 нули. Според последните податоци, министрите, пратениците и високите државни функционери земаат плата од 50 до 70 000 денари. Но и тие велат дека од пари никогаш доста. Дел од пратениците велат дека е неблагодарно да се жалат. Александар Николовски од ВМРО ДПМН вели дека македонските пратеници имаат релативно добри плати.
Примаме 3,5 просечни плати. Сега кои трошоците кои што ги имаат пратениците и кои што ги имаат обичните луѓе не се исти. Нашата работа бара дополнителни трошоци, ангажмани, патувања, средби со луѓе и така натака, но далеко од тоа дека не сум задоволен.
Андреј Жерновски од ЛДП вели дека платата му е доволна, но доматински ја троши.
Се разбира дека купувам на попуст затоа што морам да го правам тоа, затоа што не сум сам, него имам и деца кои што мора да ги има своите потреби.
Дел од пратениците, како и обичните граѓани, користат кредити за да ги пополнат дупките во џебот. Николовски вели дека само што го исплатил својот кредит, додека Жерновски вели дека до сега не користал кредити.
До сега не се обидувам да избегнам, затоа што не сакам да влезам во таа замка, не знам дали ќе се случи тоа во иднина.
Секој вработен во државава има банкарски долг од 32 000 евра. Според последната статистика на Народна банка на Македонија, во февруари годинава граѓаните користеле кредити од банки и од штеделниците во вкупна вредност од 1,16 милиарди евра, што е речиси 20% од домашниот бруто производ. Експертите велат дека загрижувачкиот фактот што трендот на задолжување во земјата е во пораст. Се повеќе луѓе користат кредити за да ги задоволат своите месечни потреби, а не за да купат станови или автомобили.
Што се вика, преживам. Живеам, да речем, успеам да си ги платам сметките, школувам деца и мили одржавам фамилија, али со големи откажување. Одморот ми е мислен и нека тоите 30 години, не знам, ни у другиот систем не можу да го користим затоа што никош не било доволно, никош не стигнувало со работничка плата.
Колку имате од прилика за месечно приходи?
20. Многу тешко, меѓутоа се снаоѓам, штедиме.
Кога последен пат сте биле вие на одмор?
На одмор јас, имам многу години. Преку 20-30 години може да има.
Зошто?
Оти, каде кога веќе нема, не стигнуват за од месец до месец, мислам од први до први, а камо ли додеш на одмор нема.
Просечната плата според Државниот завод за статистика е 20 000 денари. Толку пари земаат вработените во јавната администрација, од 15 до 25 000 денари. Луѓето што се вработени во јавната администрација се незадоволни од парите што ги земаат. Делот и ниф не им стигнуваат.
20 000. Тоа не се нивка. Много тешко, меѓутоа се снаоѓам.
Граѓаните велат дека најчесто еден член од семејството е вработен и со една плата тешко се издржува.
Јас сум стечец, само мој сопруг работи. Имаме месечни примања од 18 000 денари. Со тие пари можеме да си ги платиме сметките, струјата, водата, телефоните, комуналиите. И што ни останува негде околу 4 000 за сите други трошкови. Значи на нас ни требаат уште 20 000 за да имаме еден нормален живот.
За лошиот живот граѓаните велат дека е виновна државата која не се грижи доволно за потребите на своите граѓани.
Затоа што веќе е срамота во една држава да се живее на еден мизерен начин на границата каде што луѓето нема да купат ни леп, ни млеко. Тие многу убаво живеат и не знае што да прават со парите, а народот гладува.
Во продолжение на емисијата ке слушате.
Со просто не може секој да ти дава. Луѓето немат, тие сигурно немат. Ако најдеш некој човек што може да ти помоги, ќе ти даде 50 нешто дена и ќе му котропнеш уште еднаш и кога сум ти дал, немај да влегаш уште еднаш.
Дека зломазната администрација еден ден ќе затвори голем број на фирми.
Но најлошо со снуѓаат оние што останале без работа. Се почесто одат од врата до врата и просат за парче леп. Весел живот е 50 годишен стечаец кој во последниве 10 години користи социјална помош од 2000 денари. Тие пари ни на сон не може да му стигнат за да ги нахрани своите три деца.
Работам кај ни луѓе, чистам на 200 денари ми дадат на 2 недели. Уште некои луѓе што работам чистам кругот, тоа се 2 недели 400 денари на месецот ми доаѓа. И нема што да правам друго чаре, идам вако по луѓето, ако ми помогнат добро.
Но Дживат се прашува колку може сиромав на сиромав да му даде пари.
Со просто не може секој да ти дава. Луѓето немат, тие сигурно немат. Ако најдеш некој човек што моля ти помоги, ќе ти даде 50 нешто дена и ќе му котропнеш уште еднаш и кога сум ти дал, немај да влегуваш веќе натре. Ме разбираш? И затоа се откажувам од тоа више, кој има ќе дава, кој нема. Си идеш со 100-200 денари, 300 толку.
Бројот на невработени и незадоволни раста. Само ако прошетате низ трговските центри во Скопје, ќе забележите празни дуќани обложени со хартија на кои пишува «Последна распродажба пред затварање». Само минатата година, според податоците на Централниот регистар, се затворени повеќе од 4000 фирми во првите 9 месеци.
Слободна Европа. Радио со доверба.
Стопанствениците се жалат дека приватниот сектор се гуши. За проблемите во приватниот сектор зборувавме со председателот на Сдруженијето на градежни фирми, Никола Велковски. Тој вели дека градежниот сектор е во многу тешка состојба затоа што државата не ги почитува своите правила на игра, бара услуги кои подоцна не ги плаќа.
Ние имаме доста, давачки од страна, како инвеститори кои се појавуваат државните институции, владени институции, кај што не се плаќа навремено, а ние, бидејќи фактурираме, ние мора ДДВ-то и сите давачки да ги платиме. Значи, на неподмирени фактури, ние држави, давачките кон државата ги подмируваме. И сега рачунајте колку е тоа уште додатно оптеретување, покрит тоа што не сме примиле главницата од поверувањето, ние веќе сме обврзани да го платиме.
Кои фирмите може да ги задржат работниците во вакви услови?
На жалост, да ви кажам, на жалост. Најголемиот проблем е сега што немоќта, неликвидноста на фирмите доведува до тоа да се бидат принудени делот своите работни ги отпуштат, значи прават рационализација на вработените, можда, тоа е најнесакан случај во стопанството и затварање на фирми. Тоа не гледаме дека некој, дека е загрижен за вас. Ние не знам што повеќе треба да сториме за да укажеме дека состојбата во стопанството не е розова.
Што е тоа што ги притиска приватните фирми во основа?
Евидентен факт дека гломазната администрација еден ден ќе затвори голем број на фирми. Зато што не може тие давачки, треба да се тражат форми да се стимулира и како да се помогне на стопанството. Гледајќи сега, имаме недостаток, може и не интерес на една ваква политичка состојба во регионот и во Македонија.
Неофицијалните податоци говорат дека во јавната администрација се вработени повеќе од 140.000 луѓе.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
martines.org.
До сега секретаријатот за спроведување на Охридскиот рамковен договор не излезе со податок колку од ново вработените во последниве две години земаат месечно по 18.000 денари плата, а седат дома. Според определени медиумски информации станува збор за околу 1000 луѓе кои се на трошок на буџетот што го полнат граѓаните. Дури една пратеничка група која го бойкотира собранието зема редовно плата за тоа што се води како оправдано одсутна. Делот незадоволните граѓани нудат креативни решенија за справување со големата јавна администрација.
Јас би дала еден предлог за владата. Младинава што по цела ноќ пуши треви, што по кафичи седи и што пијат се одаваат на алкохол, да ги запослат. Ако ништо друго, имаме голи ридишта, цела Македонија е гола као пиштол. Нека земат, нека ја пошумат, ки ги запослат и младите. Нека има повеќе фабрики. Сите фабрики ги затворија, се испродадоа.
Една од редовните забелешки во извештаите за напредокот на Македонија од Европската комисија е гломазната јавна администрација. Да се стави крај на ова прашање, редовно подсетуваат и амбасадорите. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зорана Гаджевска.
Тоа беше се во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Во студиото во Прага со вас беа Махирел Шани и Гоце Атанасов. До слушање.